Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Фраскі акцэнт, рэпрэсіі, выбары і дачыненні Беларусі з Еўропай. Званочкі, агляд вашых тэлефанаванняў сярод тэмаў, якога слова няма ў слоўніку свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кіеве праходзіць фінальная гульня чэмпіянату Еўропы па футболе паміж камандамі Іспаніі і Італіі. На гэты момант у першым тайме быў лік 1-1. Мяркуецца, што на ёй прысутнічае і Александр Лукашэнка, які вылецеў у Кіеў некалькі гадзін таму. Падрабязнасці слухаць у наступным выпуску навінаў. Прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі з'язджаюцца ў Каір для ўдзелу ў аб'яднаўчай канферэнцыі пад эгідай Лігі арабскіх дзяржаў. Каля 200 удзельнікаў абмяркуюць шляхі выпрацоўкі адзінай платформы ў пытанні ўрэгулявання ўнутранага канфлікту ў Сырыі. На канферэнцыю запрошаныя прадстаўнікі 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, а таксама Кувейту, Катару і Іраку. Раней у нядзелю і афіцыйная сырыйская прэса, і апазіцыя расцанілі учорашнюю міжнародную сустрэчу па Сырыі, якая адбылася ў Жэневе, як пустое марнаванне часу. На сустрэчы была прынятая дэкларацыя з заклікам стварыць у Сырыі пераходны ўрад нацыянальнага адзінства з удзелам і ўраду, і апазіцыі. Працягваем навіны. У Гонконгу сёння адзначаюць 15-ю гадавіну пераходу гэтай тэрыторыі ад Вялікай Брытаніі пад юрысдыкцыю Кітаю. З гэтай нагоды ў Гонконгу прайшлі масавыя дэманстрацыі пратэсту супраць недэмакратычнасці працэдуры абрання кіраўніка адміністрацыі і ўзмацнення ўплыву Пекіну. Дачыненні паміж КНР і яе правінцыяй Гонконгам адпавядаюць мадэлі «Адна краіна, дзве сістэмы». Жыхары Гонконгу карыстаюцца большым узроўнем палітычных і эканамічных свабод, чым жыхары асноўнай тэрыторыі Кітаю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао, выступаючы сёння ў Гонконгу, заявіў аб тым, што кітайскія ўлады не маюць намеру пераглядаць гэты статус. Сотні жыхароў Ханою выйшлі сёння на вуліцы з антыкітайскімі лёзунгамі. Яны выказвалі абурэнне тым, што Кітай запрасіў замежныя кампаніі ўдзельнічаць у тэндэрах на распрацоўку шэльфу паўднёва-кітайскага мора. В'етнам лічыць гэтую тэрыторыю сваёй. Акцыя прайшла мірна, паліцыя не затрымлівала яе ўдзельнікаў. Летась в'етнамскія ўлады не дазволілі правесці аналагічную дэманстрацыю. На поўначы Кеніі ў горадзе Гарыса ў выніку нападаў на два хрысціянскія храмы загінулі некалькі чалавек. Колькасць ахвяру дакладняецца. Як паведаміў прадстаўнік мясцовай паліцыі, невядомыя ў масках закідалі ручнымі гранатамі каталіцкую царкву і будынак афрыканскай унутранай незалежнай царквы. Падазраецца, што за напад адказныя ісламісты з суседняга Самалі. З сённяшняга дня набыла моц эмбарга еўразвязу на імпарт іранскай нафты. Паводле ацэнак эканамістаў, гэта можа прывесці да скарачэння ўдвая даходаў Ірану ад продажу паліва. Кіраўнік іранскага цэнтрабанку, аднак, заявіў сёння, што ў яго краіны дастаткова валютных рэзерваў, каб гэта кампенсаваць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.by.